Abonda xa de gabanzas. Permanecer neste planeta non pode evitar que me volva máis forte. Pero aínda así, voulle pedir ao todopoderoso Freezer un dos planetas que vai ocupar. Non estás de acordo?
Quérolle presentar os meus respectos ao poderoso Freezer antes de marchar. Gracias, Majestade.
Que foi? Ah, sí? Continúa. Os habitantes deste planeta tamén están preto da extinción. Voulle pedir ao poderoso Freezer que outra vez elixa para min un máis grande.